Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku još jedne emisije Riznice znanja, koja vam i danas nudi sadržaje vrijedne pažnje. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Nikolu, hrišćanski praznik poznat kao Nikoljdan, koji je i krsna slava mnogih srpskih porodica. Smatraju ga zaštitnikom moreplovaca i ostalih putnika, te djece trgovaca. Ovom prazniku najviše se raduju djeca, jer mališanima u oči Svetog Nikole roditelji u cipelice koje ostavljaju pred vratima ili na prozoru, potajno stavljaju u poklone da ih ona ujutro nađu. U Riznici znanja posjetit ćemo se života ovog sveca kao i njegovih djela. Ako volite radio putovanja, onda će vam, vjerujemo, biti zanimljivo današnje putovanje područjem Srbije, zapadno od Čačka, gdje se nalazi Ovčarsko-Kablarska klisura. Ovaj geografski prostor poznat je još iz srednjeg vijeka po manastirima, pećinama, ali i prirodnim ljepotama. Ovaj put upoznaćemo neke od njih. Saznaćete i više podataka o moćnom prirodnom savezniku u borbi protiv svih reumatskih bolova. Riječ je o bijeloj vrbi. Od ove rasprostranjene vrste ljekovita je glatka kora koja se guli iz grana i suši u rano proljeće kada počnu da bujaju njeni sokovi. Nadamo se da su vam ove teme zanimljive i da ćete s nama zaploviti minutima naše obrazovne emisije.
Riznica znanja.
Nikola je sveti bio, radost i ljubav nije krio, sreća i veselja, bila mu se slava, od njegovih poklona uvijek srećna glava, očisti čizme na prozor stavi. Da ti Nikola poklon donese mali, poklone nam rado daje, šteta što to kratko traje.
Stihovi koje smo čuli u proteklim minutima uveli su nas u prvu priču koja nam otkriva život i djela jednog svetitelja. Sveti Nikolaj, arhijepiskop Niriklijski, čudotvorac, rođen je u Patari, u Liki. Bio je jedinac Teofanu i Noni, znamenitim i bogatim žiteljima ovog grada. Duhovni učitelj bio mu je stric Nikolaj, episkop Patarski, po kojem je dobio ime. Zamonašio se u manastiru Novi Sion, koji je osnovao njegov stric. Po upokojenju roditelja, nasljeđe je razdojelio siromašnima. Bio je krotak i mudar pastir Božji, nadasve milostiv. U vrijeme gonjenja hrišćana pod carevima Dioklecijanom i Maksimilijanom bačen je u tamnicu. Učestvovao je u radu prvog vaseljenskog sabora, gdje je ponesen velikom revnošću Bogu, udario pesnicom u lice jeretika Arija. Odmah je uklonjen iz sabora, ali i iz arhijerejske službe. Međutim, nekolicini najpoznatijih arhijereja na saboru u snu se javili Presveta Bogorodica i sam Gospod i objavili im svoju naklonost prema Nikolaju. Odmah je vraćen i u službu i sabor. Još za života smatrali su ga svetim, upokojio se u Gospodu 343. godine nakon kraće bolesti. Čudotvorno tijelo počivalo mu je u Miri Likijskoj do 1087. godine, kada su na Likiju napali Muhamedanci. Tada su mošti svetog Nikole uz obilno točenje čudotvornog mira i mnoga iscjeljenja onih koji bi ih samo dotakli, prenijete u Bari. Crkva ovaj događaj praznuje 9. maja, a narod taj dan naziva Mladi sveti Nikola, Ljetni sveti Nikola, Nikolice. Sveti Nikola je krsna slava i najvećeg broja srpskih porodica. Smataju ga zaštitnikom moreplovaca i ostalih putnika, zatim djece trgovaca. Djeci uči svetog Nikole roditelji u cipelice koje ostavljaju pred vratima ili na prozoru, potajno stavljaju poklone, da ih ujutro nađu. Običaj proizilazi iz milosrdnosti ovog svetitelja, koji je čitavog života pomagao nevoljnima i ubogima, da to niko ne zna, ponekad ni oni sami po evanđeljskoj riječi. Neka desnica ne zna šta ti radi ljevica. Bezbrojna su iscjeljenja kako nad moštima svetog Nikolaja, tako i nakon molitvi. Ostalo je predanje da je svetom Stefanu Dečanskom vratio vid. O još nekim pojedinostima iz života ovog svetitelja i njegovim djelima govori Jerej Zoran Pajkanović.
Kada govorimo o žitiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, onda zasigurno govorimo o prepjevanom evanđelju, o životu koji predstavlja ispunjenje evanđelskih zapovijesti i ostvarenje evanđelskih vrlina. Njegov revnosni život vodio ga je putem stradanja, putem skromnosti i milosrđa. Upravo zbog takvog života u narodu je još za svoga života smatran svecem. Narod je od njega očekivao usrne molitve koje je čuda čine, jer su njemu prepoznavali samo otjelotvorenje svetosti. Njegovi roditelji Teofan i Nona živjeli su u gradu Patari. To je bio primorski trgovački grad u maloazijskoj pokrajini Liki, osnovan od Feničana, a sada u ruševinama. Dugi niz godina njegovi roditelji nisu imali djece. Gospod im je podario izmoljeno čedo, sina jedinca Nikolaja u 3. vijeku. Milosrđem od Gospoda podaren i sam je imao izraženu vrlinu milosrđa, po kojoj će ostati zapamćen do dana današnjeg. Istinama vjere bio je naučen od istoimenog strica Nikolaja, episkopa u gradu Patari. Kada su mu roditelji umrli, veliko naslijeđe je razdijelio siromašnima. To zaista i predstavlja odliku svetih ljudi, jer njihovo bogatstvo je u Bogu, a ne u materijalnim stvarima. Zamonašio se u manastiru Novi Sion i ubrzo je primio prezviterski, odnosno sveštenički čin. Kada se upokojio njegov stric, episkop Nikolaj, htjeli su da on naslijedi svoga strica. I ponovo se projavio momenat koji ukazuje na njegovu privezanost duhovnom, a ne tjelesnom. On se odriče bilo kakve vlasti, pa i duhovne, i bježi u pustinske predjele Palestine. Ploveći brodom iz Palestine prema Egiptu, sveti Nikolaj je providio da će nastati velika oluja. Kada se to zaista i dogodilo, svi prisutni na lađi tražili su zastupništvo u molitvama svetog Nikolaja. Položivši nadu u pomoć Božju, a molitvama svetoga Nikole, burno more se preobratilo u spokoj i tišinu. Od tada do danas sveti Nikola se smatra zaštitnikom moreplovaca i još od tada do danas nosi epitet čudotvorca. Pošto je prispio u Palestinu, iz Egipta namjeravao je svoj život predati podvigu, kako su to činili egipatski pustinjaci i podvižnici. Ali vjeruje se da mu je sam Gospod projavio svoju volju, ukazavši mu da se vrati u otačanstvo. Kada se vratio u rodni grad, nasljednik njegovog strica, episkop Jovan, upokojio se. Ovog puta, pod pritiskom Episkopskog sabora, Sveti Nikola je prihvatio da upravlja katedrom eparhije Mirlikijske. Živio je sa svojim narodom, sa mukom i patnjom siromašnih bolesnih. Priticao im je u pomoć. Kao plameni propovjednik riječi Božije bio je bačen u tamnicu za vrijeme rimskog imperatora Dioklecijana. Kada čovjek vjeruje u nevidljivu silu Božiju, nikakva stradanja ni muke ne predstavljaju mu poteškoće. Nasuprot tome, samo ga osnažuju za još veće duhovne podvige. Tako je to bilo i sa Svetim Nikolom. Izašavši iz tamnice, bio je još snažniji duhovni gorostas. Za svetoga Nikolaja Milikijskog danas postoji vjerovanje da je zaštitnik ne samo moreplovaca, nego siromašnih, zatočenih, bolesnih i svih kojima je neophodna brza pomoć čudotvorca. Ovo vjerovanje vuče svoje korijene iz događaja koji su se odvili u njegovom životu. Naime, u blizini roditeljske kuće živio je čovjek nekad bogat, ali pošto je izgubio carsku službu i sav imetak, postade siromah. Imao je 3 kćeri koje bi se mogle udati, ali im nije mogao dati miraz. Nesretni otac donese odluku da trguje ljepotom i mladošću svojih kćeri. One su se molile Bogu da ih Gospod izbavi iz ove nevolje i da spase njihovu čast i poštenje. Sveti Nikola je nekako doznao za odluku nesavisnog oca, te hitro uze vrećicu, napuni je zlatnicima, umota u platno i kasno u noć dođe do kuće, te ubaci kroz prozor smotuljak sa zlatnicima. Otac djevojaka se začudi kada nađe tako mnogo novca. Gorko se pred Gospodom pokajao i novac upotrijebi za udaju najstarije kćeri. Isti slučaj dogodio se kada je trebao da udaji srednju kćer. Sveti Nikola ubaci kroz prozor isti broj zlatnika, što je bilo dovoljno da udaji srednju kćer. Kada je i to bilo gotovo, sve mu je nešto govorilo da će tajni dobrotvor i po treći put doći, pa ga je u zasjedi čekao cijelu noć. I zaista, u trenutku kada je Sveti Nikola po treći put ubacio svoj dar sa zlatnicima, otac skoči, sustiže Svetoga Nikolu i prepozna ga. Uprkos zaklinjanju na čutanje, otac razglasi ovu dobrodjetelj svemu narodu. I upravo ovaj događaj pruža potporu današnjem vjerovanju da Sveti Nikola donosi poklone djeci i svima koji imaju potrebu za pomoć. Sveti Nikola je bio i veliki teolog. U trenutku kada se branila čistota vjere hrišćanske, dao je svoj doprinos. Naime, učestvovao je na prvom Vaseljenskom saboru 325. godine u Nikeji. Tada je ustanovljen prvi dio simbola vjere koji se i dan danas čita na liturgiji u svim pravoslavnim crkvama širom svijeta. Dočekavši duboku starost 343. godine, upokojio se u Gospodu. Bio je sahranjen u miru, na tom mjestu i danas se nalazi kivot u kome su bile položene njegove mošti. Zbog turskih osvajanja, mošti su prenesene u italijanski grad Bari, gdje se i danas nalaze. Sveti Nikola se izuzetno poštuje i u drugim pravoslavnim pomjesnim crkvama. Naime, Rusi imaju tradiciju da prave trokrilnu ikonu ili ikonicu koja se zove skladenj. Na njoj se izobražava lik Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i naravno Svetoga Nikole. Upravo činjenica da se Svetonikolajevska ikona nalazi uz Hristovu i Bogorodičnu govori koliku važnost pravoslavni Rusi pridaju Svetome Nikoli kao zaštitniku, zastupniku i molitveniku pred Gospodom. Slaveći svetoga Nikolu, mi i danas proslavljamo svetitelja koji je cijeli život posvetio i Bogu i ljudima. Njegova slava po hramovima, slavo poju čas Gospoda, koga je svetitelj proslavljao, pripovijeda da su prave životne vrijednosti bogoljublja i čovjekoljublja te koje jednom čovjeku daju neizbrisivi trag u istoriji, ali i budućnosti, upravo onako kako je to bio slučaj sa svetim Nikolom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako ste spremni za radio putovanje, onda možemo krenuti na prostore zapadno od Čačka, u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, koja mami ljepotom i stvaralačkom tradicijom. Na ovo putovanje vodi vas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo geografsko putovanje na talasima Radija Republike Srpske. Uz pomoć geografske karte, autorovi sjećanja i priloga naših saradnika, posjetit ćemo Ovčarsko-Kablarsku klisuru i jedan zanimljiv kulturno-istorijski prostor poznat pod imenom Srpska sveta gora. Ovčarsko-Kablarska klisura se nalazi zapadno od Čačka. Njom vodi magistralni put od Beograda prema Jadranskom moru. Ova magistrala spada u red najfrekventniji u Saveznoj Republici Jugoslaviji, posebno u ljetnoj turističkoj sezoni. Ona također svojim najatraktivnijim dijelom prati prugu normalnog kolosijeka Čačak-Užička-Požega, koja je povezana sa prugom Beograd-Bar. Nalazeći se u neposrednoj blizini Čačka, pripada njegovoj gravitacionoj zoni i u mogućnosti je da sa njim ostvari tješnije funkcionalno jedinstvo, čineći interesantnu zonu izletničkog i zdravstveno-turičkog turizma. Ovčarsko-Kablarska klisura mami svojom ljepotom još iz vremena srednjeg vijeka, kada je u njoj počelo podizanje manastira. Uz to, ljekovita voda bila je stjecište ljudi ne samo radi liječenja, već i radi divljenja prirodnim ljepotama. U njoj se nalazi i nekoliko pećina u kojima su se stanovnici okolnih naselja sklanjali za vrijeme ratova. Bogatstvo i atraktivnost prirodnih i antropogenih motiva pružaju uslove za razvoj zdravstvenog, zatim lječilišnog, kulturnog, sportskog, lovnog i ribolovnog turizma. Ovčarsko-Kablarska klisura je sastavni dio kompozitne i poligenetske doline Zapadne Morave. Nalazi se između Ovčara i Kablara, koji predstavljaju prirodne produžetke planine Jelice. Radi vaše informacije, nadmorska visina planine Jelice je negdje oko 929 metara. Ove dvije niže planine dižu se neposredno iznad korita Zapadne Morave, Ovčar južno, a Kablar sjeverno od korita ove rijeke. Zapravo, Zapadna Morava je presjekla jedinstvenu masu Ovčar-Kablara, te su od nje postale dvije posebne morfološke cjeline, viši Ovčar i niži Kablar. Ovčarsko-Kablarska klisura je duga negdje oko 20 km sa širinama koje idu od 100 do 2 pa i više 200 metara pa i više, a duboka je zaista impozantna dubina oko 700 metara. Na izlazu iz Požeške kotline sastavljena je od palezovskih škriljaca koji čine teren blagim i sa više terasa. Idući niz vodnije, klisuru grade trijaski krečnjaci. U ovom dijelu strane klisure su strme. Na liticama Ovčara i Kablara nalazi se desetak pećina koje su zbog teško pristupačnog otvora nedovoljno ispitane. Ovčarsko-Kablarsku klisuru karakterišu i česta klizišta, odnosno klizanje zemljišta. U dolini Zapadne Morave, kod Ovčar banje, prije više decenija, desilo se jedno od najvećih klizanja zemljišta u prostoru tadašnje Savezne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Odvaljena masa krečnjaka pregradila je korito Zapadne Morave i stvorila jezero dugačko 12 km, Kada je voda jezera probila branu, snažna bujica je poplavila Čačak i nanijela štete nizvodnim naseljima. Inače, Zapadna Morava je duga 295 km. Nastaje spajanjem Golijske Moravice, Skrapeža i Đetinje kod naselja Užička Požega. Teče ka istoku do Stalaća, gdje se sastaje sa Južnom Moravom i zajedno grade Veliku Moravu. Površina sliva je također izuzetno velika, iznosi negdje blizu 16.000 km2. Najviši vodostaj i najveći proticaj u proljeće, a najniži krajem ljeta. Za vašu informaciju, prosječan proticaj kod mjesta Stalać je 95 metara kubnih vode u sekundi, odnosno 95.000 litara vode u sekundi. Društvo Ovčari Kablar osnovano je 1901. godine i imalo je zadatak da izgradi hidroelektranu u Ovčar Banji. Ono je započelo radove na izgradnji hidroelektrane i prokopalo tunel. Međutim, uslijed nedostatka novčanih sredstava, moralo je da prekine dalje radove. To su zapravo bili prvi pokušaj da se iskoristi vodni potencijal Zapadne Morave. Godine 1954. napravljene su dvije hidroelektrane koje su pregradile tok Zapadne Morave i tako stvorile dva vještačka jezera. Jedno je Ovčarsko-Kablarsko i drugo jezero je poznato pod nazivom Međuvršje. Prva brana centrale Ovčar Banja udaljena od Čačka negdje oko 18 km. Nalazi se uzvodno od Železničkog mosta kod Blagovještenjskog tunela. Visoka je 12 metara, a njena dužina iznosi 45 metara. Sama hidroelektrana se nalazi pod zemljom i puštena je u pogon 1957. godine. Ona je uslovila stvaranje vještačkog jezera koje se pruža od Požeške kotline do Ovčar Banje. Ovo jezero ima dužinu oko 9 km i širinu do 150 metara. Druga brana se nalazi u selu Međuvršće po kome su ona i jezero nastalo njenom izgradnjom dobili ime. Visoka je 30 metara, a duga skoro 200 metara, odnosno preciznije oko 190 metara. Hidroelektrana Međuvršće je također ukopana u zemlju. Ima snagu blizu 7 megavata i također kao i ova prva hidroelektrana puštena u pogon 1957. godine. Pored navedenih jezera Ovčarskog, Kablarskog i Međuvršja, potrebno je pomenuti jezero Parmenac. Nalazi se nizvodno od Ovčarsko-Kablarske klisure kod sela Parmenac u neposrednoj blizini Čačka. Izgrađeno je 1958. godine i služi za navodnjavanje. Brana je visoka 15 metara, a dužina jezera je negdje otprilike oko 1000 do 1500 metara. Obilje i raznovrsnost riba u jezerima uticalo su da se čačanskom kraju, kao malo gdje u Srbiji, zapravo razvije sportski ribolov. Postoji nekoliko ribolovačkih udruženja u gradu u koja je uključen veliki broj članova. Posebno je atraktivna i posjećena ribarska staza u dužinu od oko 1000 metara na kojoj treniraju republički i savezni prvaci u ribolovu. Ulov je raznovrstan, počeš od najsitnijih riba preko škobalja, šarana, grgeća, linjaka i štuke, pa do kapitalnih primjeraka somova, teških i preko 25 kg. Zahvaljujući ribolovu, ovaj dio Ovčarsko-Kablarske klisure najživljiji u toku ljetne sezone. Posebnu privlačnost Ovčarsko-Kablarske klisure čini raznovrstan biljni i životinjski svijet. Najviše su zastupljene šume hrasta kitnjaka, cera i nizijske bukve. Vršeno je vještačko unošenje četinara, posebno bora i to bijelog i crnog, smrče i jele. Pojedine vrste predstavljaju pravu rijetkost, čiji se cvjetovi odlikuju velikom raznolikošću boja. Ovdje se mogu naći razne vrste ljekovitog bilja, nana, kamilica, majčina dušica, bokvica, čamerika, kantarion i mnoge druge. Na ovom području također ima mnogo divljači. Najviše se pažnje posvećuje srnama, za koje postoji rezervat na Kablaru i njih je zabranjeno loviti. Ima ih preko 450, a osim njih ima zečeva, kuna, lisica, zatim divljih svinja, vjeverica, lasica, jazavaca, bizonskih pacova, a mogu se sresti i divlje mačke. Registrovano je čak 5 pari i one se pojavile prije 10 godina na ovome prostoru. Od pernate divljači su naročito interesantne jerebice, i to jerebice kamenjarke, koje su zabranjene za lov i ima ih samo na Kablaru. Poljskih jerebica ima i na Kablaru i Ovčaru. Patke su nastavljene u potesu zagrađe na jezero Međuvršće, koje je u tom dijelu zamočvareno. Sive čaplje su nastavljene prije 15 do 20 godina u mjestu Kulina kod manastira Jovanje. Osim njih, zastupljeni su još fazani, zatim šljuke, grlice, svrake, vrane, čavke, žune, kostovi, štiglići i drugi. Ovčarsko-kablarska klisura je ranije bila republičko lovište pod upravom šumskog gazdinstva Čačak. Tada je lov bio povremeno zabranjen i uvijek ograničen, što je popravilo stanje naročito srneće divljači. Prema prirodnim uslovima moglo bi se gajiti više divljači, ali blizina naselja, razvoj turizma, blizina komunikacija, zatim takozvani divlji lov, odnosno pojava lovokradica, stvaraju teškoće u uzgoju divljači. Poštovani slušalci, posebna vrijednost ovog prostora predstavljaju kulturno-historijski spomenici, odnosno manastiri. Felix Kanic u svojoj knjizi Srbija, zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja 19. vijeka navodi sljedeće, citiram: i Srbija ima svoj Monterato i svoj Atos, samo on nije ni kao prvi, koji je zemlje iznikao poput visoke kupe okružene brežuljcima, ni kao drugi, koji kao planinska katedrala anatolskog kršćanstva gospodari valojima Strimonskog zaliva. U dubokoj klisuri između Ovčara i Kablara leže na obje strane rijeke po 5 manastira sa svojim pričama o nekadašnjim čudima, tako skrivene od pogleda polaznika da rijetko kad stranac zaluta do njih. Završen citat. Iako su dijelovi klisure oko termalnih izvora Ovčar banje bili nastanjeni još u rimsko doba i dugo potom kroz srednji vijek, ipak su je izbjegavali putevi. Oni su vodili sa njene južne strane preko Dragačeva i Jelice. Upravo ta nepristupačnost uz postojanje pitomijih tektonsko-erozivnih proširenja, obilja izvorske vode, zatim šuma, pašnjaka, pogodovala je u samljeničkom životu. Ovdje je podignuto i sačuvano 10 manastira, poznatih pod imenom Srpska Sveta Gora. Svi su oni pod zaštitom države i zajedno sa manastirima na Fruškoj gori predstavljaju najveći skup spomenika crkvene arhitekture na malom prostoru u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Rasprostranjeni su sa obje strane Morave. Na lijevoj obali nalazi se Blagovještenje, Ilinje, Jovanje, Nikolje i Uspenje, a na desnoj Vavedenje, Vaznesenje, Preobraženje, Svetenje i Sveta Trojica. Utvrđeno je postojanje manastira Sveti Georgije, a pretpostavlja se da se nalazio na jugoistočnoj strani Ovčara. Njegov pečat se danas čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Vrijeme nastanka ovih manastira nije precizno utvrđeno, pa ih jedni historičari datiraju u 13. ili 14. vijek, a drugi u doba poslije pada Srbije pod Tursku 1459, znači iza 1459. godine. To su građevine malih dimenzija, skromno ukrašene, čiji su ktitori bili ljudi iz naroda. Doba turske vlasti, manastiri su bili žiža pismenosti i kulture. U njima su radile najstarije škole ovih prostora. U manastirskim školama nastavu je pohađao i određeni broj đaka koji su se pripremali za sveštenike i monahe. U teškim uslovima života, posle ukidanja štamparija na srpskom tlu u 16. i 17. vijeku, naročito posle obnove Pečke patrijaršije, Ovčarsko-kablarski manastiri se pominju kao centri za pisanje i prepisivanje knjiga. Vuk Karadžić je zabilježio predanje sačuvano kod monaha da su iznad Blagoveštenja i Jovanja postojale kule u kojima su bile smještene neke vrste pisarnica za prepisivanje knjiga. Samo u Nikolju zabilježio je Vuk prilikom posjeta ovom kraju 1820. godine bilo je preko 230 srbulja rukom pisanih. U manastirima su sačuvani izvesni rukopisi različitog karaktera i mjesta nastanka. I danas se ovim manastirima čuvaju rukopisne knjige. Stare rukopisne i štampane knjige crkava i manastira čuvaju zapise o vremenima teškim i nesigurnim, koji su svojevremena hronika života naroda po Turcima. Monasi su dobro poznavali i tehniku povezivanja knjiga. U manastiru Nikolju i danas se čuva kalupis 16. i 17. vijeka kojim su tiskivani ukrasi u kožne poveze knjiga napisanih u Ovčarsko-kablarskim manastirima. Ovdje je boravio i izograf Mitrofan, za koga se vjeruje da je živopisao Blagovještenje, zatim manastir Trojicu i Nikolje. Također, u ovim manastirima je bilo monaha koji su se bavili ikonopisom i freskoslikarstvom. Naročito je bio razvijen kult srpskih svjetitelja, posebno Stefana Dečanskog, cara Uroša i kneza Lazara. Njihovi portreti se nalaze u Blagoveštenju, Nikolju i Sretenju. Smatra se da među njima dominira kult kneza Lazara, jer se u nekoliko rukopisa iz 16. vijeka javljaju njegove žitije i služba. Ikone i sitnije slike iz prve polovine 17. vijeka ovim manastirima su dragocjene za proučavanje poznog srpskog srednjovjekovnog slikarstva. U očuvanom slikarstvu ističe se više crtež nego boja. Boje su zapravo krajnje siromašne. Međutim, bilo bi neopravdano tvrditi da je tadašnjem umjetniku nedostalo osjećane kolorita. On ga je imao, ali nemaština nije dopuštala da se nabave boje. Skroman i svjestan da ne može da postigne željeni domet, umjetnik je zapravo davao koliko je mogao i koliko mu je realna stvarnost dopuštala. Isti je slučaj i sa rukopisnim knjigama nastalim u tom razdoblju. Rukopisi koji se danas nalaze u manastirima, a ima ih oko 20, nisu ukrašeni minijaturama. Ukoliko su njima i zastupljeni ornamenti, oni su skromno izvedeni. Zbog toga im ne treba negirati vrijednost, jer oni pružaju mnogobrojna obavještenja za istoriju i razvoj stare srpske književnosti, jezika i bogosluženja. Bogate stvaralačke tradicije ovog kraja naročito su došle do izražaja u vještini oblikovanja kamena. Skoro svi manastiri pod Ovčarom i Kablarom sadrže mermene ukrase sa plitkom plastikom, koja nažalost još nije ispitana. Najčešći motivi su loza sa lišćem, rombovi, trouglovi i drugi geometrijski ornamenti. Smatra se da zbog svoje arhitekture, rukopisnih štampanih knjiga, umjetničkih obrada predmeta od kamena, drveta, kože i metala, kao i predmeta primijenjene umjetnosti, Ovčarsko-kablarski manastiri predstavljaju značajne spomeničke vrijednosti na prostoru Srbije. Iako su bili rušeni i paljeni, ovi manastiri su ostali da jezikom neprolaznosti govore o minulim vremenima, događajima, ljudima i kulturi. Posebna je njihova historijska uloga u očuvanju nacionalne svijesti u ovom kraju, u teškim i sudbonosnim vremenima za Srbiju, upravo zbog činjenice što su oni tada preuzeli na sebe ulogu čuvara kulturnog nasljeđa i što su u prvom i drugom srpskom ustanku aktivno učestvovali u borbama protiv osmanlinskih zavojevača.
Riznica znanja.
Herbateka.
Znate li da bijela vrba liječi reum? Glatka kora ove biljke od davnina je moćan saveznik u borbi protiv reume, artritisa i svih bolova u kostima. Sadrži salicin, biljni ekvivalent aspirina.
Moćni prirodni saveznik u borbi protiv svih reumatskih bolesti je bijela vrba. Od ove rasprostranjene vrste vrbe ljekovita je glatka kora koja se guli s grana i suši u rano proljeće kada počnu da bujaju njeni sokovi. Kora se preporučuje protiv raznih vrsta upala, a poznavaoci ljekovitog bilja posebno naglašavaju značaj bijele vrbe u liječenju bolova u leđima, artritisa i reume. Kora bijele vrbe skuplja se s drveća starog od 3 do 6 godina jer je tada najbogatija ljekovitim sastojcima. Nakon sušenja melje se u prah radi lakšeg čuvanja. Međutim, s korom bijele vrbe ne treba pretjerivati u upotrebi jer sadrži salicin koji je biljni ekvivalent aspirina. Narodni ljekari preporučuju da liječenje preparatima ove biljke ne traju duže od 3 nedjelje. Ne smije se davati djeci do 12 godina i osobama alergičnim na aspirin. Najbolji lijek za kostobolju je čaj za koji je potrebno da pomiješate 40 grama kore bijele vrbe, po 15 grama rastavića, ljoskavca, kestenove kore i ljuski oraha. Sa 4 decilitra vode prelijte 2 kašike ove mješavine i kuvajte 15 minuta na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta i poklopite. Prohlađen čaj procijedite. Polovinu popijte ujutru na prazan stomak, a ostatak uveče prije večere. Ako ne možete da pronađete prethodno navedene biljke za čaj, onda vam predlažemo da bol u kostima ublažite još jednim čajem koji se lakše priprema. 2 kašičice osušene i samljevene kore bijele vrbe prelijte sa 150 ml hladne vode. Stavite na šporet i pustite da proključa. Nakon 5 minuta procijedite čaj i popijte 3 šolje dnevno. Zbog sadržaja salicina, čaj nemojte piti duže od 3 nedjelje.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.